Det er pinseaften, dagene da vi minnes på at den hellige ånd etter Jesu Kristi løfte ble sendt til jord og kan nå ta bolig i et hvert menneske for Jesu Kristi sonings skyld. Den som ser det, der kan også den hellige ånd flytte inn og ta bolig i hjertet. I dag skal vi lese en tekst om en som fikk et nytt navn, nemlig Jakob. Han møtte Herren der ute ved Jaboks vadested og kom i kamp med ham. Og enden på det var at han seilet over Gud, som det står. Israel betyr jo det, den som har kjempet med Gud og vunnet, og det er en underlig måte han seirer på. Det skal vi prøve å se på. Og vi leser fra 1. Mosebok 32, og fra vers 24 i Jesu navn. Jakob ble så alene tilbake. Nå hadde han altså sendt familien sin foran seg for å berge dem ifra Esau, som kom imot ham med en stor flokk av medhjelpere. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgenen grydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr!» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg!» Viser jo at Jakob visste hvem han hadde med å gjøre her også. Da sa han til ham, «Hva er ditt navn?» Han svarte, «Jakob.» Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.» Da sa Jakob, «Jeg ber deg, si meg ditt navn.» Men han svarte, «Hvorfor spør du om mitt navn?» Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet Peniel, for, sa han, «Jeg har sett Gud åsyn til åsyn, og enda berget livet.» Peniel og Penuel, som vi leser om her, det betyr rett og slett Guds åsyn. Og solen rant nettopp som han var kommet forbi Penuel, men han haltet på sin hofte. Han hadde altså et merke etter sitt møte med Gud. Derfor er det så til denne dag at Israels barn aldri eter spennescenen som er på hofteskålen, fordi han rørte ved Jakobs hofteskål på spennescenen. Amen. Ja, Herre, dette er dine ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Så er det godt å vite det når det skal stille seg frem med Guds ord, at det er som Jesus sier, det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. Vi har altså en ånd som kan gjøre dette ordet levende for den som hører det. Det er fortalt en historie fra et sted i Norge hvor de hadde fått en forstander i menigheten, en ny forstander i menigheten. Men en av de eldre var ikke lenger i stand til å gå på disse møtene, men datteren hans gikk, og kom gjerne innom ham etter møtene og refererte fra dem. Og hun kom også inn etter denne forstanderens første møte og fortalte fra det. Men det første den gamle spurte om var, haltet han på hoften? Altså en sånn metafor. Med andre ord, registrerte du noe av den ånd som tydet på at kjødet hadde fått en knekk i møte med Gud? Jesu ånd er saktmodig og ydmyk, kan vi lese i Matteus 11, 29. Den ydmykede ånd Altså, før jeg ble ydmyket for jeg vil, sier salmisten, men nå holder jeg ditt ord, salme 119, 67. Før jeg ble ydmyket, er jo klart at han da for vil, for da fulgte han jo sitt eget, ikke sant? Det er jo det vi alle gjør. Da hadde han ennå tro på noe av sitt eget, at han kunne forstå og at han kunne gå. Det eneste han da var i behov av etter egen mening og tanke, det var instrukser. Hans hjertes bønn til Gud var, fortell meg hva jeg skal gjøre. Ja, hva skal jeg gjøre? Og mye av forkynnelsen i kristenheten har jo også gått på det, går ikke minst på det i dag, undervisning, som er bare instrukser om hva du skal gjøre for å få det ene og det andre til å virke som det skal. Det var altså alltid jødenes spørsmål. Hva skal vi gjøre, Herre? Er det også ditt spørsmål i ditt møte med Gud? Går du på møter for å høre hva Herren vil ha av deg? Hva har du å tilby da? Hva vil du komme til han med som han kan ta i bruk? Hør nå på salmisten etter å ha opplevd denne ydmykelsen der han ber til Gud i sin nød. Si til min sjel, jeg er din frelse. For all del, Herre, si det til min sjel. Det som nå betyr noe, det er hva Gud sier. Altså dette å få bekreftet sitt forhold til ham. Jeg har ikke noe annet å støtte meg til. Til og med når det gjelder min omvendelse, så vet jeg ikke om jeg kom inn med hodet eller beina først. Jeg vet bare at Herren møtte meg der i min nød med sitt, min nåde er deg nok. Altså det vil si, med sin finger pekende hen på Jesus, det er Guds lam. Se på Jesus. Du har vel også møtt disse som legger så overmåte stor vekt på en rett omvendelse. Og da først og fremst på sin egen, vet du. Hvor sønderknuste de var, og hvor sønderknust du må være. Gjerne. Det er gjerne bare særlig to betenkelige ting ved den sorten. Det første er den mest alvorlige, og den mest alvorlige er dette. De synes å legge mer vekt på sin omvendelse enn på hva Gud har gjort for dem i Jesus Kristus. Det er altså ikke evangeliet som stiger fram, der de vitner og forkynner eller hva de nå måtte gjøre. Men det er hva de selv har gjort. Og det andre, de synes ikke akkurat å være videre sønderknuste selv der de står. De som synes sønderknuste, men ikke frigjorte i det laget, det er de stakkarene som er kommet under disse sterke personlighetenes innflytelse. De kan gå der år etter år, og de har på en måte sin kristendom, sin frelse og sitt alt i denne forkynneren eller menighetsforstanderen, som holder dem altså i vage, ved at de aldri virkelig får høre det ordet som setter dem i frihet. Men nå, etter ydmykelsen, så sier salmisten, holder jeg ditt ord. Altså, nå er det ikke lenger egne tanker og egne meninger som gjelder, men hva sier Herren? Der har du det sønderknuste hjertet og den sønderknuste ånd, som altså vender seg fra sitt eget og spør etter Herren, rett og slett. Jakob var nå på vei hjem, etter mange, mange år i utlendighet. Hans synder hadde drevet han i utlendighet, det gjør jo alltid synda. Luringen Jakob, han ville hjem nå. Det går mange slike luringer iblant oss. Mennesker som har sulka sin samvittighet til, så livet blir mer og mindre en byrde, og som vil hjem. Du kan se Jakobs tilbakevending til hjemmet for deg, som et menneskes omvendelse. Etter sin tid i utlendighet, kort eller lang, så vil det mennesket hjem. Men så er det noe som er på vei imot Jakob, noe fiendtlig og truende. Og jo nærmere hjemme han kommer, desto nærmere kommer også det. Vi kan med rette kalle det Jakobs gamle synder, kommer imot han nå. Og vil hindre han i å komme hjem. Sånn tenker Jakob om det. De kommer for å slå meg ihjel på veien hjem, så jeg aldri når målet. De kom i form av hans bror Esau, imot ham for å slå han ihjel. Det var Jakobs forståelse av det hele. Sånn tenkte han det. Kjenner du til dette? Du vil så gjerne få leve i det fortrolige samfunnet med Herren, men så kommer de imot deg gamle og nye synder, og truer med å slå deg ihjel, drive deg ut i mørket. Drive deg bort fra dette hjemmet du så gjerne vil bo i. Jakob var nå der alene tilbake i mørket, i angst. Sin familie, den hadde han sendt foran seg, så de skulle unngå denne ulykken som hans synder hadde forårsaket. Og gaver hadde han sendt i forveien til Esau for å blidgjøre ham med dem. Også dette så likt oss, ikke sant? Med all vår avlatshandel av forskjellig sort, skal vi liksom gjøre opp for oss. Og når lå han der i en livssituasjon han ikke hadde kontroll over, nå hadde han beveget seg altså inn i et område hvor han var overgitt. Det nytta ikke med noen lurer i denne gangen, vet du. Han var virkelig oppe i et hjørne nå, Jakob. Det er rimelig å tro at Jakob da tenkte på ham som kalte seg Abrahams og Isaks Gud. Han som hadde åpenbart seg for ham og tilsagt Jakob velsignelse, ikke sant? Vil ikke han hjelpe meg nå? Og han kom, men altså ikke som en beskyttende ildmur omkring Jakob, men som en mann som kjempet med Jakob. Etter vår fornuft så ville vi tenke at det var da i alle fall ikke det Jakob trengte nå. Det var vel det han trengte minst av alt. At også Gud møtte ham som en fiende. Men det var nettopp hva Jakob var i behov av, forstår du. Det som skjedde der, det var Jakobs redning. Det så ikke sånn ut, men det var det. Det var det som berget ham fra hans gamle synder. Ikke de gaver han selv sendte i forveien. Nå tok Herren hans sak der. Og hør hva Jakob sa til Esau, som ikke var det spor interessert i hans gaver. Så det hadde altså ikke gjort noe fra eller til. Det var ikke noe hjelp i dem. Men hør hva han sier om sitt møte med Esau. Da jeg så ditt ansikt, var det som jeg så Guds ansikt. Så vennlig var du mot meg. Sånn kan også vi oppleve, sånn opplever vi også vi det når evangeliet går opp for hjertet, at våre gamle synder, det som har forårsaket så mye vondt i livet vårt, de er borte. Vi møter bare et smil, om du vil. Alt som fordømmer oss er tatt bort i Kristus, og så står du der, ren og rettferdig, himmelen verdig. Ja. Det var som å se Guds ansikt, sier Jakob. Så vennlig var du mot meg. Vi synger jo en av disse kjente sangene våre. Høyt fra det himmelske høye. Vennlig et blikk på deg ser. Er du klar over det? Dine gamle synder er tatt bort. Ja, dine nye også. Og hva som måtte komme i livet ditt? Hva er det du ser når du ser på dine gamle synder? Når du ser på det som fremdeles bor i ditt hjerte, hva er det du ser da? Ser du en fiende som truer med å ta livet av deg, eller ser du Guds vennlige ansikt? Jeg, skjult med Kristus i Gud, som apostelen skriver til Kolossene i kapittel 3 og vers 3. Skjult med Kristus i Gud. Slik er det når han tar seg av en sak, vet du. Jakob, han fikk ikke noen hjelp på sin egen vei. Han hadde altså en lekse å lære, Og det en lekse som vi alle trenger å lære. Gud hjelper deg ikke på din egen vei. Der vil han alltid møte deg som en som kjemper imot deg. Han vil ikke hjelpe deg på din egen rettferdighets vei. På selvforbedringens vei, som vi kaller det. Han ikke der. Han jo ikke kommet for å føre deg I fortapelse, vet du. Det som selv det beste I deg hjemfallent til. Vær klar over det. Det beste som det verste. Han ikke kommet for det, men han kommet for at du skal bli frelst. Derfor så kjemper han imot deg på den veien. Kanskje har du noen erfaring med det? Du gjør jo så godt du kan, tenker du, men Gud bryr seg liksom ikke om deg. Han hjelper deg ikke tvert imot deg himmelen som kobber over deg når du leser I ordet for å finne trøst. Så synes det bare å dømme deg. Det Jakobs kampen om igjen, det. Du møter deg selv som den du virkelig Og da blir jo spørsmålet som vi skal gå inn på her. Hvordan seiret så Jakob over Herren? Hvordan overvant han ham? Da sa han til ham, hva ditt navn? Han svarte, Jakob. Jeg luringen, bedrageren, synderen. Jeg Jakob. Herre, du kjenner jo alt. Jeg den du sier at jeg synderen Jakob. Det det som skjer. Da fikk han et nytt navn. Og slik også med oss når vi opplever at det stengt for oss. Det sant her, jeg fortjener ikke noe annet enn en stengt himmel. Men Johannes har vittnet, se der Guds lam som bærer verdens synd. Det det eneste jeg har å vise hen til nå. For alt mitt eget gått under I møte med deg. Slik det altså hele veien, så lenge du står I et galt forhold til Gud, da det alltid noe der fremme. Alt skal bli så godt, bare det og det kan skje, og så videre. Det liksom enda noe som mangler, men når det skjer, og det kommer på plass, da skal jeg få det så godt med Herren. Da skal jeg leve et fortrolig samfunn med ham, og da skal jeg være frimodig, og da skal jeg vittne, og jeg vet ikke hva alt sammen. Men det noe som må skje først. Du skal få hvile, bare du når det målet der fremme. Men det menneske som altså kommet I det rette forhold til Gud, han ser at han allerede har fått alt. Han sier med salmisten fra salme 23, Herren min hyrde, meg fattes intet som det stod før, det mangler ingenting. Jeg har fått alt I ham. Dette som den loviske streven med arbeider på, det en vederstyggelighet for ham selv. Han hater og avskyr dette ved seg selv. Denne egen rettferdighet som stikker seg frem alle veiene og vil skyve evangeliet til sides, eller ha noen ros ved siden av det, halt på Jesus, halt på meg. Til slutt, legg merke til hvem Jakob I virkeligheten møtte der ute ved Jakobs svadested. For, sa han, jeg har sett Gud åsyn til åsyn og enda berget livet. Det noe underlig det, for det skulle jo ikke skje. Ingen kan se Gud og leve, står det. Det var Jakob veldig, veldig klar over. Så hva I all verden har skjedd? Dette skulle jo ifølge Guds ord ikke være mulig. Hvem var det han så der ute? Jo, det var han som mange tusen år senere kom til verden I en stall I Betlehem. Han i hvem Gud åpenbarte seg så vi kan se ham og leve. Som Jesus sier til disiplen, den som har sett meg har sett Faderen, for jeg og Faderen er ett, han er åpenbart ved meg. Du som har sett Jesus, du har sett Gud og kan leve. Det står skrevet, loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Nei, den gjorde den så visst ikke. Men et bedre håp ble ført inn, og ved det, og vi kan godt bytte det ut og si ved ham, kan vi nærme oss Gud. Ved det, altså ved ham, kan vi se Gud og leve. Gud åpenbarte seg for Jakob i sin nåde. Han hadde åpenbart seg, i sin lysglanssærlighet, som det kalles. Da hadde Jakob gått under. Da hadde han blitt som aske for Gud. Om du kunne få rettet blikket på det her og nå. Jesus er i seg selv en åpenbaring av Guds nåde. I ham kan du se Gud og leve. Men ikke noe annet sted, og ikke ved noe annet. Det er derfor han er kommet til jord. Hør bare hva han sier om det nå til slutt. For dette er min fars vilje, altså dette Gud vil, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag, som det står i Johannes 6,40. Ja, Herre, vi takker og priser deg for det. Takk at du er kommet, slik at vi kan kjenne den eneste sanne Gud og leve ved deg, Jesus. Må du velsigne budskapet for ditt eget navns skyld. La det nå fram til oss. Amen.